Fest. Den første av forhåpentligvis mange. Hvis det noen som ikke har fått programmet, så har vi flere programmer, så det bare å si fra eller hente her fremme eller ute. Da vi klart for første foredrag, og det Per Inge Østmoen, som styremedlem I Elektronisk Forpost Norge, og som skrevet og jobbet mye med datalagringsdirektivet, og det det som tema for hans innlegg. Han har også skrevet, eller hovedforfatter og redaktør for EFNs store omfattende høringsuttalelse om datalagringsdirektivet. Så med det så overlater jeg ordet til Per Inge. Velkommen, Per Inge.
Skal vi se, først justere mikrofonen slik at alle kan høre meg. Har vi en eller to mikrofoner? Jeg har en mikrofon, så vidt jeg kan se. Den andre ikke funksjonell. Ja, jeg skal ikke bruke veldig mye tid på de tekniske sidene ved datalagringsdirektivet, men jeg skal gå raskt gjennom dem for sammenhengens skyld, slik at alle som ser denne videoen og hører på opptaket, kan vite hva vi egentlig snakker om. Dersom datalagringsdirektivet skal innføres I norsk rett, så det departementenes forslag at man skal lagre følgende opplysninger. Ved fast telefoni, A-nummer, det vil si oppringers telefonnummer, B-nummer, telefonnummer til den som blir oppringt, og eventuelt C-nummer, telefonnummer til videresendt abonnent. Og så det snakk om abonnent brukerdata og registrert identitet for eier av både A-, B- og C-nummer. Og dessuten dato og tidspunkt ved start og avslutning av kommunikation. Ved mobiltelefoni skal de samme telefonnumrene lages, det vil si A, B og C-numre, samt de internationella IMEI og IMSI-identiteter for alle tre numre. Hva IMEI og IMSI? IMEI International Mobile Equipment Identity, og det kan vi snakke om som mobiltelefonens fingeravtrykk som internasjonalt gir en sikker identifikasjon av hvilken fysisk enhet som har blitt benyttet ved kommunikasjonen. Og IMSI jo International Mobile Subscriber Identity, som et tilsvarende fingeravtrykk som registrerer den aktuelle abonnent. Så det ikke lite som her skal lagres. Og så skal det da for mobiltelefoni fortsatt lagres dato og tidspunkt for start og avslutning av kommunikasjon. Det skal lagres informasjon om hvilken tjeneste som benyttet, det vil si hvilke leverandører som har vært involvert I tjenestetilbydningen. Og lokaliseringsinformasjon, det lokasjonsdata. Og ved internettaksess så skal brukers IP-adresse, men ikke den IP-adressen man logger seg til eller aksesserer. Og dette et viktig poeng, fordi IP-adressen man bruker når man logger seg opp, den skal registreres, men ikke den man logger seg til ifølge det foreliggende norske forslaget. Men internasjonalt så foreligger det forslag om også hvilke IP-adresser man logger seg på, det vil si aksesserer, skal registreres. Da registrerer man jo hvilke internettsteder som blitt besøkt. I Danmark og England så har man allerede innført, eller planlegger å innføre direktiv på slik måte at også internettaksessen registreres. Det står ingenting I direktivets originaltekst om at dette skal gjøres eller ikke skal gjøres. Hver enkelt avtalepartner står fritt I å implementere direktivet slik man vil. Og det betyr at det ikke noen garanti for at ikke folks nettbruk blir registrert over tid, at det I utgangspunktet sies at det ikke skal gjøres. I USA vil jo FBI lagre internettaksess opplysninger om denne i 2 år. Det har nå kommet frem i 2010. Så at dette en glideflukt, det må man ikke være i tvil om. Og så videre ved internettilkobling, så det informasjon som identifiserer kommunikasjonsutstyr og anlegg. Så skal det selvfølgelig også registreres og lagres avsenders og mottagers e-postadresse og IP-adresser, abonnementsinformasjon og registrert brukerinformasjon, det vil si abonnensinformasjon, og dato og tidspunkt for pålogging og avlogging til e-posttjeneste. Logging av e-postkommunikasjon selvfølgelig noe helt nytt, og dette i likhet med mobiltelefoners lokasjonsdata, ting som ikke hittil har blitt lagret. Det jo helt feil å si at man bare lagrer det man alltid har lagret, fremfor alt lagres det for et annet formål. Men dette for å få sammenhengen. De fleste vet dette. Det som nå utfordringen hva gjør vi for å bekjempe disse bestrebelsene for totalovervåkning av våre borgere. For det dreier seg om en totalovervåkning når det registreres hvem du kommuniserer med. Og vi må være klar over at hvem du har kontakt med, når, hvor ofte, og hvor du befinner deg når du kommuniserer med dine venner og bekjente, sier jo veldig mye mer om deg enn det oftest banale innholdet i selve kommunikasjonen. Og derfor det et røykteppe når det hevdes at dette ikke farlig siden innholdet i kommunikasjonen ikke lagres. En annen ting at i neste omgang vil bli enklere å kreve lagring av også kommunikasjonens innhold når man har fått loven på plass. Når det gjelder dette med lagringstid, så vil det sannsynligvis bli gjort forsøk på å mildne stemningen mot direktiv i befolkningen gjennom å si at vi vil ha en så kort lagringstid som mulig, og den korteste lagringstiden som direktivets tekst gir anledning til 6 måneder. Men som den tidligere svenske justisminister Thomas Bodström sa, at det viktige å få loven på plass, så kan vi utvide senere hvis det skulle vise seg behov for det. Og dermed det vel også uttrykt veldig klart allerede før direktivet på plass, at glidningen allerede forberedt. Jeg vil advare mot at man legger for mye vekt på de tekniske aspektene som jeg innledningsvis berørte. Grunnen at man da vikler seg inn i en diskusjon som veldig mange har vanskelig for å ta stilling til, for det blir veldig abstrakt og veldig fjernt. Det viktigste det ikke bare prinsipielle, men praktiske spørsmålet om det i en rettsstat skal være mulig å kommunisere med andre mennesker uten at staten skal kunne komme til kunnskap om kommunikasjonen, hvem du har kommunisert med i lang ettertid. Og det det som viktig. Begrunnelsene at man trenger disse dataene for kriminalitetsbekjempelse, derunder terrorbekjempelse, det mange som føler seg usikre overfor. Hvordan møter vi slike argumenter? Jo, det jo slik at de som bedriver kriminell aktivitet, de vil jo i alminnelighet gi tegn på dette. De vil avsløre sin virksomhet. Det veldig få tilfeller hvor man ikke har en konkret mistanke, hvor det ikke har skjedd noe kriminellt, og i de tilfeller det skjer noe som lyn fra klar himmel, så det snakk om hendelser hvor man likevel ikke har kunnet forhindre det. Så det viktig å påpeke at allerede i dag har man, og man bør ha muligheter til å gå inn og fryse mistenkte personers trafikkdata. Det vel få om noen som motstander av at dette skal kunne gjøres. Men det nye at det skal lagres ifølge direktivet, informationer om vad du och jag gör på nätet, vem vi kommunicerar med, vem vi ringer till, vem vi sender till och mottar e-post från. Detta är helt nytt och grunden till att jag säger att vi må undgå att vikla oss i en alltför teknisk diskussion är att vi må komma till saken som är de praktiska följderna av detta som sker. Först hör vi ofta att de som är motståndare av datalagringsdirektivet är principiella debattanter. Det impliceras då gärna att man intar ett principiellt och verklighetsfjärnt standpunkt, medan tillhängarna är ansvariga som sticker fingren i jorden och konkretiserar ett behov för kontroll. Till det må vi svara att detta är rent praktiskt. Vi sticker fingren i jorden och vi har en realistisk bedömelse av situationen när våra myndigheter gör krav på med loven i hand och kartlägga vem vi kommunicerar med när vi kommunicerar och när vi är på nätet, som mycket lätt kan utvidgas till att bli en kartläggning av vilka nettsidor vi besöker. Och detta vill FBI göra. Och detta ska göras i England och i Danmark. Ett annat poäng är att man söker att beroliga opinionen genom att säga att det bara är politiet som ska ha tillgång till dessa lagrade trafik- och lokationsdatan. Väl, det står ingenting i datalagringsdirektivet om att denna begränsningen ska vara där. Det är nog norska myndigheter per idag säger att de vill lägga in. I direktivet snackas det om kompetenta myndigheter och det står var enkelt avtalepartner fritt att definiera vem som är de kompetenta myndigheterna. I England så har vi för exempel en situation där 653 olika institutioner och offentliga etater har lovlig tillgång till det materialet som är resultatet av den kartläggningen som datalagringsdirektivet ger anledning till att lagra och registrera. Så här kan vi nog inte följa oss för trygga. Så heller inte detta är något argument. Ett annat argument är att det försäkras om att här i Norge så ska vi ha en regel om att det ska föreligga en rättskännelse för upplysningarna ska bli utleverat. Men poängen är ju att DLDs text föreskriver inte detta. Det är upp till vart enkelt land att avgöra vem som ska ha tillgång. Det är bara kompetenta myndigheter som är kriteriet. Och vart enkelt lands myndigheter kan alltså avgöra detta. Samt kriterierna. Så att vi här har att göra med en sak som bara vill rulla vidare och formålsgli eftersom tiden går, det är det ingen tvil om. Och allerede för direktivet är infört i Norge, allerede för det är bestämt om det införs, så presses det på för att utvida fullmakter och vad som sker. Så ingen må føle seg trygge. Det handler om, det er hvilket forhold borgerne skal ha til sine myndigheter og vice versa. Det dreier seg om maktforhold, det dreier seg om menneskesyn. Hva slags menneskesyn er det man legger opp til? Hvis man kräver att kartlägga vad vi företar oss på den elektroniska landeväg. internettbruk og telefoni i sine forskjellige nåværende og kommende former vil bli bare viktigere i menneskers hverdag. Det betyr at jo større del av våre liv dette er, desto alvorligere er en registrering og overvåkning. For overvåkning er det, selvfølgelig er det det. Og det er en overvåkning av hele befolkningen, den er ikke spesifikt rettet mot mennesker som er mistenkt for noe kriminelt. Og det er hovedpoenget. Hva slags følger vil det få for tillitsforholdet mellom borgere og myndigheter, dersom et slikt tiltak innføres med alt hva det innebærer av formålsglidninger og utvidede fullmakter til å benytte seg av de lagrede dataene. Det argumenteres også med at det samles jo allerede veldig mye informasjon om våre handlinger, for eksempel økonomiske transaksjoner. Når vi bruker et bankkort, så lagres hva vi betaler, hvem vi betaler til. Men det er ikke mange som vet at disse opplysningene blir lagret i 10 år. Loven foreskriver det. Ikke nok med det, omtrent 30 forskjellige etater, blant annet kredittilsyn og NAV, i tillegg til politiet, har tilgang til ikke bare våre bankkonti, men vår transaksjonshistorie, det vil si hva vi har gjort. Det lagres hva vi betaler for, i den grad det er spesifisert på regningen elektronisk. Det lagres når vi betalte, hvor mye vi betalte, hvem vi betalte til. Og det skaper jo selvfølgelig også problemer for økonomiske donasjoner til politiske partier og organisasjoner. Vi kan tenke oss at upopulære politiske organisasjoner som målbærer politisk ukorrekte eller mistenkeliggjorte meninger og ideologier i samfunnet, hva de nå måtte være til enhver tid, slik det er jo skiftende, kan bli utsatt for mistanke og nærmere gransking og inngrep. Vi har tradisjonelt 2 grupper av interesser som ønsker en sterk overvåkning av hva du og jeg gjør. Det er de tradisjonelle tilhengere av lov- og ordenssamfunnet, som gjerne vil ha et sterkt politi med store og sterke fullmakter. De vil ha hensyn til vi justerer litt her. De vil ha muligheter for å få tatt de kriminelle, og de er positive i alminnelighet til slike tiltak som det her er snakk om, som menes å fange opp kriminelle handlinger, og ikke nok med det, forberedelser til kriminelle handlinger. Og det er altså et interessant tegn i tiden at forberedelser til handling kan straffes som om man skulle ha utført selve handlingen. Selvfølgelig ikke like strengt dersom det kommer til en rettssak, men man snakker om en proaktiv tilnærming. Og det er også nytt i en rettsstat. Det er gode grunner til å mene at i en rettsstat så må man akseptere at vi kan ikke kontrollere alt, vi kan ikke være proaktive uten å gå inn i og ødelegge et stort antall menneskers privatliv og utsette dem for utålelige belastninger. Vi må ha systemer hvor politiet har tilstrekkelig med ressurser og kapasitet og kompetanse til å iverksette og fullføre en etterforskning når kriminelle handlinger er blitt påvist. Vi kan ikke gå inn på en vei hvor man etterforsker uten konkret mistanke. Fordi det sies jo også at vi fra politihold at vi ønsker disse opplysningene også uten at konkret mistanke foreligger. Så allerede før det avgjort om direktivet skal innføres i Norge overhovedet, så sies det åpent ut at man ønsker å være proaktive og kunne ta tak i opplysningene, hente dem ut før man vet om de i det hele tatt har skjedd noe kriminelt. Og vi kan jo vurdere hvorvidt dette er forholdsmessig og rimelig i en rettsstat. Jeg mener, og EFN mener at det er det så absolutt ikke. Den andre hovedgrupperingen av de som gjerne vil ha en sterk kontroll med individene i et samfunn, er de som representerer den karikerte eller overdrevne utgaven av omsorgsstaten. Og det er jo da gjerne representert ved NAV og lignende sosiale institusjoner som ønsker å føre kontroll med hvorvidt du er verdig bestemte ytelser som kan være behovsprøvede. Jeg har et veldig konkret eksempel. Jeg hadde en venninne som efter en lang og vanskelig skilsmisse falt ut av jobben. Hun måtte flytte og bli arbeidsledig. Da måtte hun gå den tunge veien til sosialetaten for å få økonomisk støtte. Hva som da skjedde var at hun ble ikke avkrevet bare en orientering om hva hun brukte penger til, hvilket forbruk hun hadde av penger, og ikke bare hva hun hadde på sin bankkonto, men hvilke eiendeler hun hadde som kunne selges. Og enden på det hele var at hun måtte da selge eiendeler som var til stor hjelp for henne, eller ville kunne være til stor hjelp for henne når det gjaldt å skaffe seg ny jobb. Hun hadde to datamaskiner og ble av sosialetaten presset til å selge den ene. Og da så den andre gikk i stykker, så sto hun uten kommunikasjonsmulighet. Og rent konkret førte dette til at hun fikk sine muligheter til å komme seg ut i arbeid igjen ganske radikalt forverret. Hun visste ikke på forhånd at man hadde anledning til å kreve at hun skulle selge eiendeler, så hun ante fred og ingen fare da hun ble spurt om hvilke eiendeler har du, hva eier du, og ble helt perpleks. Det ble jeg også, for jeg visste ikke at man fulgte en slik praksis, men dette åpnet mine øyne for hva som kan komme til å skje dersom det for eksempel blir forbudt å betale med penger. Veldig mange mennesker som kommer i vanskeligheter i samfunnet vårt, eller vi trenger ikke engang å komme i vanskeligheter. De fleste kommer jo en eller annen gang i befatning med en etat hvor man får ytelser. Det kan være en kortvarig sykdom. Hvilken innflytelse vil det kunne ha på saksbehandlingen? Det er som saksbehandler får vite at du eier et maleri til 70 000 kroner som betyr mye for deg og som henger på veggen, som selvfølgelig ikke fører til noe pengebruk, men du eier dette. Vedkommende saksbehandler føler seg kanskje misunnelig, har ikke direkte råd til å kjøpe noe lignende. Tror noen at dette ikke vil ha innflytelse på det skjønn som utøves i diverse typer saksbehandling? Det skal vi nok ikke føle oss for trygge på. Det som er mitt poeng er at det er en sfære som vi må få lov til å holde privat. Og den innebefatter våre økonomiske disposisjoner, hva vi eier, hva vi betaler for. Det må være mulig å betale anonymt. Det er kritikkverdig dersom veldig mange etater skal kunne få ut opplysninger om hva vi bruker pengene til. Det er farlig, vil jeg si, dersom vi skal kunne komme i mistankens søkelys, dersom vi donere penger til en politisk organisasjon som selvfølgelig ikke behøver å være en terroristorganisasjon, men en som er uglesett i samfunnet. Det kan være en organisasjon som ivaretar bestemte minoriteters interesser, hvis disse minoritetene per i dag ikke er, eller i fremtiden, ikke kommer til å bli velsett, så vil selvfølgelig det kunne få følger for deg dersom myndighetene får en oversikt over hva du gjør. Hvem du kommuniserer med, det selvfølgelig noe som tilhører privatlivet. Og nå når både det amerikanske føderale politi og myndighetene i England, det vil si Storbritannia og Danmark, krever å registrere hva du gjør på internett, så har det gått veldig langt. Litt om dette med internettsidebesøk. Kravet er at, det vil si både fra FBIs side og kravet i England og i Danmark, er at det skal registreres hvilken IP-adresse du kobler deg fra, det vil si hvilken IP-adresse din datamaskin har når du kobler deg på nett, og hvilken IP-adresse du til enhver tid kobler deg til. Dette behøver ikke å gi et helt presist bilde av hvilke nettsider du besøker, men hvilke nettsteder. Fordi det kan jo være bokstavlig talt hundretals og tusenvis av sider innenfor eller under et domene. Men man går veldig langt, fordi mange steder er det jo, de fleste steder vil jeg si, så gir det et nok så presist innblikk i dine interesser, eventuelle sykdommer og politiske sympatier, hvis man kan skaffe seg oversikt over hvilke nettsteder du besøker. Og det presses altså på for å også få lagt dette inn under de ting som skal registreres. Og her er selve hovedpoenget. Direktivet slik det foreligger i dag, som jeg skisserte kort helt innledningsvis, er alvorlig nok, mer enn alvorlig nok, og bør ikke kunne aksepteres i en rettsstat. Det bør aldri kunne aksepteres at man innhenter slik informasjon om individer som ikke er under konkret efterforskning på bakgrunn av konkret mistanke om at de har deltatt i eller deltar i bestemte påviselige kriminelle handlinger. Det bør aldri kunne aksepteres. Men i tillegg så har vi mer enn nok informasjon til å vite at det stopper ikke med dette. Jeg vil jo med en gang si at politiet, eller visse deler av politiet, visse representanter for politiet, har gjort seg til sterke talspersoner for direktivet. Det er deres jobb, egentlig. Det er samfunnets oppgave å si fra om hvilket politi vi ønsker, og hva som skal være politiets rammebetingelser. Det er fullt mulig at jeg, dersom jeg hadde vært politimann, ville ha gått inn for en sterkere kontroll over mennesker, fordi man tilegner seg jo gjerne et syn som er farvet av den etat eller den organisasjon man arbeider i. Så vi skal ikke hakke for mye på politiet, men vi skal understreke at det er samfunnets oppgave å sette rammene her. Jeg er av den oppfatningen at vi har et veldig godt politi i Norge. Det har vært en del overgrep fra politiets side i tidligere år, men utdannelsen på Politihøgskolen har blitt veldig mye bedre og bedre i mange år nå, og man har tatt oppgjør med for eksempel tilståelseskulturen, som i stor grad ga status til den som kunne frembringe tilståelser, og at dette var veldig sterkt fokusert tidligere. Behandlingen av arrestanter, behandlingen av mennesker generelt, element av psykologi og konfliktløsning har kommet sterkere inn. Men poenget er at vi får det politiet vi vil ha, og vi får de polititjenester og de rammebetingelser for politivirksomhet som vi ønsker. Og da bør vi ikke ønske oss en generell kartlegging av hva borgerne foretar seg når de kommuniserer med hverandre. fordi det slik at de fleste av oss som lever noenlunde normale liv, vi kan ikke klare oss uten telefoni, e-postkommunikasjon og internettaksessering. Derfor tilhører dette privatlivet når vi ikke da kommuniserer direkte med statlige offentlige etater. Vårt privatliv, vår vennekrets og de nettsidene vi besøker, det tilhører vårt privatliv alene. Da tror jeg at jeg vil velge å runde av der. Hvordan slår man av disse mikrofonene? Ja.
Vi har tid til to korte spørsmål, hvis det noen som har spørsmål i salen. Der en. Jeg skal gjenta spørsmålet. Han spør om Per Inge kan si litt om fingeravtrykk og veibommer og hva for noe mer. Fly, ja, når du skal ombord på fly. Ja. Takk. Ja. Jeg må, helsereform, fingeravtrykk når du skal ombord på fly og veibommer, altså all loggingen som skjer i den forbindelse.
Det bare å si at vi allerede har opplevd at data fra bomstasjoner har vært attraktive for skattemyndigheter. Og over tid så vil vi utvilsomt se at brikker hvor man betaler ikke en fast sum for måneden eller året, men hvor man har en direkte veiprising, det vil være et sårbart punkt, og jeg vil absolutt advare mot at man går inn på veiprising, selv om det muligens politisk korrekt å veiprise konkret bruk av bil, så synes jeg nok at det å vedlikeholde veier, det en viktig del av samfunnets infrastruktur, og det må kunne være mulig å kjøpe et anonymt årsabonnement. Jeg ser på veiprising som en strategi som i veldig høy grad åpner for en registrering av hver enkelt bompassering. Det ingen tvil om det, at det noe som vi bør være sterkt kritisk om for å unngå. Når det gjelder fingeravtrykk i forhold til flyreiser, så vet vi jo at USA gjennom en avtale med EU har skaffet seg en juridisk rett til å skaffe seg eller å innhente data om alle flyreiser, også innenfor Europa. Dette kanskje ikke veldig kjent i offentligheten, men slik det. Og det skulle si det aller meste.
Flere spørsmål?
Ja, det flere spørsmål? Nei, det sies at i USA når man, så blir man innført i et DNA-register ved fødselen, eller etter fødselen. Det gjøres ikke i Norge. Nei, det kjenner jeg ikke til. Ja, det gjøres ikke i Norge.
Det blir ikke registrert ved fødselen, men det blir jo registrert mer og mer når man i kontakt med politiet. For et par år siden så innførte man jo DNA-register over kriminelle personer. Og da ble det jo sagt at man skulle ha kun grov kriminalitet, skulle føre til at man havnet i det registret. Men grensen for å havne i det registret har blitt senket veldig mye ned, så nå det jo nok at man vittne i en eller annen rettsak, eller at man med kanskje i en bil som ble tatt i fyllekjøring eller sånt, som passasjer. Sånne ting som det nok til at man i dag blir registrert i det DNA-registret, men ikke fra fødselen enda i hvert fall.
Og det jo da nok et eksempel på at Du behöver ikke være direkte involvert I kriminelle handlinger for at opplysninger om deg skal registreres og lagres. Og det kan vi også trekke inn som et perspektiv I diskusjonen om datalagringsdirektivet, at du trenger jo ikke å ha vært involvert I noe kriminelt eller betenkelig på noen måte for å komme I søkelyset, og fordi man også ønsker å innføre en taushetsplikt med straffebud for den internettilbyder som varsler et individ om at han eller hun under etterforskning eller at trafikk- og lokasjonsdata har blitt innhentet, så har man jo ingen mulighet til å konfrontere sine anklagere. For det I realiteten en anklage det snakk om når man blir gått I sømmene på denne måten. Så ingen kan være sikker på å ikke bli kikket I kortene med alt hva det innebærer. Og et system vil alltid strebe hen imot formålsoppfyllelse. Og jeg vil avslutte med å si at det viktig at vi ikke demoniserer de som ønsker datalagringsdirektivet. Når for eksempel utenriksminister Jonas Gahr Støre, som de siste dagene har markert seg som en sterk motstander av dødsstraff, og fremstår som humanist, også en sterk tilhenger av datalagringsdirektivet, så trenger vi ikke demonisere ham, fordi det ikke hensiktene som her spiller noen rolle. Alle har vel hørt ordtak om at veien til helvete brolagt med gode forsetter, og vi må være klar over at hvilket sinnelag de som vil overvåke oss har, det ikke viktig. Det som det viktige at vi trenger å forsvare vårt privatliv, og at det visse grenser som myndighetene absolutt bør holde seg innenfor I en rettsstat der som rettsstaten skal bestå. Det som viktig å ikke demonisere myndigheter og DLD-tilhengere, at hvis diskusjonen dreier seg om hvorvidt man har onde hensikter med å overvåke oss, så koker dette gjerne ned til et spørsmål om hvorvidt man har tillit til myndighetenes snille sinnelag. Og det jo slik at veldig mange har en, vil jeg si, uforholdsmessig sterk tillit til de som innehar makt og posisjon. Vi kan jo bare tenke på ordet om at den Herren gir et embede, give han også forstand. Dette et ønske konjunktiv, noe som gått ut av bruk I det norske språk. Man ønsker at den som bekler en høy posisjon også må ha forstand til å forvalte sitt ansvar på best mulig måte. Men det ikke snakk om sinnelag, det et snakk om hvilke grenser vi skal sette for myndighetenes makt I en rettsstat. Og det det denne diskusjonen bør handle om, ikke sinnelag. Takk.
Jeg så det var flere spørsmål, men vi må jo gå videre I programmet. Men Per Inge vil også være med I debatten senere, og det også mulig å snakke med ham I pausene. Vent litt, Per Inge. Du skal få en gave her. Så det flere sjanser til å stille spørsmål og snakke med Per Inge i løpet av dagen. Som takk for innlegget ditt, så skal du få en bok, og det ikke en virksomhetsbok. Det Copyfights, The Future of Intellectual Property in the Information Age. Og det jo et annet tema som veldig aktuelt I FN. Så den, vær så god. Mange takk.